ar ziņām studijā Agita Lapsa. Krievijas prezidenta Vladimira Putina iespēju pēc Krievijas konstitūcijas grozīšanas startēt prezidenta vēlēšanās arī 2024. un 2030. Gadā komentē politologs Ojārs Skudra.
Interesanti pieminēt to, ka Putinam 70 gadi paliks 2022. Gadā, 2024. Gadā 72, 30. Gadā 78 un 36. Gadā, ja viņš tiešām būtu divas pilnas prezidentūras periodus pie varas, 84 gadi. Nu, man personīgi nešķiet, ka tas ir reāli, bioloģiski, medicīniski un visādi citādi iemeslu dēļ. Kaut gan Donaldam Trumpam pat labam ir 74 gadi, Joe Bidenam demokrātiski kandidātam droši vien 77 gadi, Bernie Sanders 78, Nancy Pelosi, kas vada kongresa apakšpalātu, ir 80 gadi, kā smējas politologi, tā dēvētais veco zēnu klubiņš starptautiski nav nekāda izņēmuma parādība.
Kā notikušais var ietekmēt Latvijas un Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju, turpina politologs Ojārs Skudra.
Balsošana tiešā veidā nekādi neietekmē Krievijas federācijas attiecības ar citām valstīm, tiepaši ar kaimiņu valstīm. Eiropas Savienība ir noteikusi trīs dažādu tipu sankcijas, kas ir vērstas pret Krieviju un ir pagarinātas vai ir spēkā. 29. Jūnijā pavisam jauni atjaunoja ekonomiskās sankcijas uz 6 mēnešiem, kas skar finanses, enerģiju un dubultā lietojuma preces. Otrkārt ir sankcijas pret 175 individiem un 44 juridiskām vienībām, kas ir spēkā līdz šā gada 15. septembrim un visticamākais tiks pagarinātas. Un treškārt ir ierobežojumi biznesam Krimā un Sevastopolē. Un tās ir spēkā līdz 21. gada 23. jūnijam.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.